Hablamos ahora de la Peña Barcelonista San Miguel, porque tiene preparadas varias actividades para los próximos días. Su presidente es José Carlos Díaz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, falamos de esa actividade máis próxima que vai ter a Peña Barcelonista San Miguel, concretamente unha viaxe a Vilalba para asistir á xuntanza de Peñas Barcelonistas Galegas, que será o día 12 deste mes de xuño. Vai a participar moita xente da Peña Barcelonista San Miguel?
Pois, en principio, nosotros iremos unhas 10 personas, uns 10 socios, que son os que se apuntaron para viaxar. Bueno, imagino que a nivel general de todo Galicia pues haberá bastante afluencia, que como suele haber nestes acontecimientos, sí.
Uh-huh. E despois, o venres 17, tamén deste mes de xuño, haberá a cea de remate de temporada no restaurante A Solana, unha cea que está aberta ao público en xeral ou só para os membros da peña?
No, está aberta a todo o mundo. Nosotros, en principio, todas as actividades que facemos da peña pois son todas abertas a todo o público en general. Para isto, para a cena, pois ainda estamos no plazo, temolo aberto, que hasta o día 13, día 14 de junio para apuntarse, calquer persona pode se dirigir aos nosos teléfonos sin ningún problema.
E ainda hai máis actividades porque organiza tamén a Peña Barcelonista San Miguel un torneo de fútbol 7.
Sí, para o primer fin de semana de xullo, o día 2 e día 3, coincidindo o fin de semana, pois vamos a organizar un torneo de fútbol 7 que tamén está aberto para a participación dos aficionados en general. Será no campo de fútbol das Valgas, en San Miguel de Reinante. Bueno, isto en principio, isto ten un precio de inscripción de 100 euros por equipo. Bueno, pois animar a toda a xente que lle guste facer deporte ou fútbol, pois a que nos acompañe nese torneo, que é o que nosotros, bueno, intentamos promocionar un pouco a parte do barcelonismo, pois o deporte en general para todas as persoas da Mariña e do occidente asturiano.
A Peña Barcelonista San Miguel, que polo que se ve, aparte das actividades propias das peñas deste tipo, organiza tamén outro tipo de cousas, non?
Sí, nosotros, o que te comento, aparte de barcelonismo, facer actividades propias de viaxes, pois sempre nos gusta facer un pouco máis de cara ao resto da xente que non seña barcelonista e que seña aficionada un pouco ao deporte. Pois, por exemplo, en Navidad fixamos un concurso de postales de Navidad, organizamos un torneo de baloncesto 3x3, ouro de fútbol 7, e, bueno, sempre as iniciativas que nos aportan os socios, pois intentamos leválas a cabo, pois, dentro das nosas posibilidades, claro.
Notase os éxitos dos últimos tempos do Barcelona, do Fútbol Club Barcelona, tanto en fútbol como en outras disciplinas deportivas na peña. Hai máis socios?
Pois nosotros sí, actualmente estamos batindo os nosos récords, estamos en casi, bueno, 80 socios, que para ser a localidade pequena que somos, pois, bueno, pensamos que está bastante ben, ainda que, bueno, temos moitos socios do resto da zona da Mariña. Estamos contentos con eso, seguimos intentando facer máis, porque cantos máis socios sexamos, pois a peña será máis grande, poderá funcionar mellor, bueno, sobre todo vese que a xente está contenta tanto coa peña como co Barça, evidentemente, que non co Barça, pois, é inevitable estar contento, claro, con estes resultados que estamos tendo xa nos últimos anos.
Moitos socios de San Miguel, pero, como nos decía, tamén de outras localidades. De onde?
Sí, pois, bueno, de toda a Mariña en general temos socios, temos incluso en Barcelona, bueno, aquí en Ribadeo temos bastantes, en Barreiros, en Lourenzá, Viveiro, é un pouco máis o ámbito que temos.
De acordo, José Carlos Díaz, presidente da Peña Barcelonista San Miguel, gracias por estar hoxe aquí en Onda Cero Mariña, boas tardes.
Bueno, boas tardes, e bueno, felicitar a todos os barcelonistas da zona, pois, pola temporada que tuvemos e os éxitos conseguidos.
Queda feita tamén esa felicitación. Gracias e boas tardes.
Veña, moitas gracias.